Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vorba specialiștilor, timp estimat 9 zile, va chiar 8, până când adunați în jurul bradului, fie el și un pic molid, ne mai bucurăm odată că și anul acesta a făcut Moș Crăciun ce a făcut și a reușit să vină. Evident, zăvada nu este întâmplătoare și chiar dacă nu face bine la șoșoni și la pneuri, face bine la reni și la tălpici de săniuțe. Timpul rămas din 2002, lumea îl folosește în fel și chip. Veți vedea că de multe ori tradiționala și legendara pace de sărbători nu a atins chiar toate cotloanele vieții noastre politice, înfierbântate încă de mici sau mari războaie ale declarațiilor. Alții, prin alte părți, se feresc sau se pregătesc de războaie adevărate. Și totuși, nu știu cum stau lucrurile în alte orașe, dar în București, la orice oră și în oricare magazin, sunt atât de mulți oameni la cumpărături, încât iar și iar ne-am putea totuși întreba cine mai merge la muncă. Un posibil răspuns sunt Alina Dimitriu și Sorin Faura, dumneavoastră matinal, dintre care Sorin este autorul și prezentatorul primelor vești ale zilei. Bună dimineața!
Bună dimineața! Specialiștii Comisiei pentru Inspecție, Verificare și Control continuă să caute arme biologice și chimice în Irak, în paralel cu cei ai Agenției pentru Energie Atomică, care încearcă să afle dacă armata lui Saddam Hussein deține armament nuclear. Numărul inspectorilor a ajuns la aproximativ 100, iar în ultimele două zile aceștia au vizitat mai bine de 20 de locuri unde ar fi putut fi produse sau ascunse arme interzise de Națiunile Unite. În acest timp, în capitala Marii Britanii, o conferință ce reunește reprezentanții mai multor grupări rivale lui Saddam Hussein se prelungește, cei prezenți nereușind să convină asupra unei rezoluții finale din cauza adversităților de ordin religios, etnic și politic. În zonele de interdicție aeriană, din nordul și sudul Irakului, timp de două zile consecutiv s-au înregistrat confruntări între aviația americano-britanică și bateriile antiaeriene ale Irakului. La Haga începe procesul fostei președinte a Republicii Srpska, Biljana Plavsic. Acum în vârstă de 72 de ani, Plavsic a făcut în luna octombrie o înțelegere cu procuratura de la Haga, pledând vinovată la mai multe capete de acuzare, inclusiv genocid, în schimbul retragerii altor acuzații. În prima parte a procesului va fi citit rechizitoriul și vor fi prezentate argumentele apărării. Biljana Plavsic este oficialul sârb de cel mai înalt rang, care recunoaște că s-au comis atrocități în războiul din Bosnia dintre anii 1992 și 1995. O delegație a Consiliului de Securitate ONU a continuat evaluarea situației din Kosovo, vizitând orașul multietnic Kosovska Mitrovica. Șeful delegației, ambasadorul norvegian la ONU, Ole Peter Koldi, a declarat că provincia Kosovo mai are mult până să devină o democrație funcțională și le-a spus oficialităților de la Priștina că minoritățile continuă să fie oprimate. Provincia este administrată de Națiunile Unite din iunie 1999, după campania aeriană a Alianței Nord-Atlantice, menită să oprească represiunea împotriva etnicilor albanezi, majoritari în provincie. Potrivit observatorilor, în prezent situația s-a inversat în Kosovo, iar etnicii albanezi aflați la putere sunt responsabili pentru soarta nerespectării drepturilor minorităților. O oficialitate israeliană este citată cu declarația că în cadrul ședinței de duminică a cabinetului israelian, premierul Ariel Sharon a anunțat că Israelul va menține trupele la Betlehem în perioada sărbătorilor de Crăciun și că liderului palestinian Yasser Arafat nu îi se va mai permite să participe la ceremonia religioasă de la Biserica Nașterii Domnului de la Betlehem. Potrivit oficialității israeliene, agențiile de securitate ale Israelului continuă să primească informații despre posibile atacuri palestiniene în același oraș. Armata israeliană se află la Betlehem și în alte localități palestiniene din Cisjordania de aproximativ 6 luni.
Mulțumesc, Sorin. Nu este foarte frig afară, cel puțin nu este ger de crapă pietrele și teoretic ne mai putem bucura și de 3 raze de soare pe numărate strecurate printre nori. Maxima de astăzi, în sud-vest și în sudul țării, va atinge 0 grade Celsius, ceea ce nu-i puțin. Insori slabe continuă să cadă în aceleași zone. La munte sau în nordul țării, gerul este însă la el acasă. Oricum, mâine maximele scad în toată țara, iar vârful termic nu va depăși minus 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, la sfârșitul summitului european de la Copenhaga, președintele Ion Iliescu a declarat că România a obținut tot ce putea obține la această reuniune. Este vorba despre patru obiective: stabilirea unui termen țintă pentru aderare, garanția că nu se vor schimba condițiile negocierilor de aderare după anul 2004, un ajutor financiar sporit pentru perioada de preaderare de aproximativ 1 miliard de euro până în 2006, după cum a precizat ministrul integrării europene Hildegard Puvac, și un plan detaliat al procesului de aderare. Cum sunt văzute la București rezultatele acestui summit, aflăm de la colega mea Liana Ionescu.
Analistul politic Cristian Bârbulescu consideră că după Copenhaga, România are o certitudine ca 2007 să devină anul posibilei integrări în Uniunea Europeană, dar spune că această certitudine este totuși relativă.
Există o serie de rezerve, având în vedere dificultățile pe care, iată, summitul de la Copenhaga le-a presupus în negocierile cu alte țări care în 2004, la 1 mai 2004, vor intra în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a face o serie de evaluări de parcurs. Este mai bine decât în urmă cu câteva luni, există o serie de certitudini, există un calendar, dar asta nu înseamnă că 2007 este data absolut certa intrării României în Uniunea Europeană.
Partidele politice din opoziție salută decizia de la Copenhaga, dar atrag atenția asupra seriozității pe care România trebuie să o manifeste în raport cu foaia de parcurs. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, este de părere că România nu se poate integra în Uniunea Europeană dacă nu îndeplinește toate obiectivele din foaia de parcurs.
Sigur, nu are rost să mai comentăm că România, din păcate, a rămas în plutonul ultim de integrare europeană. Dar tocmai de aceea credem că nu mai sunt tolerabile tergiversări sau postigneli pe drumul reformei economice, administrative și juridice. Sigur, ar trebui să subliniem în mod deosebit problema corupției, care este una dintre cele mai grave probleme ale societății românești și necesară, nu numai pentru integrarea europeană, dar și pentru aderarea la NATO. Modul în care se va lupta cu acest flagel care este corupția va determina și ridicarea standardului de viață al cetățenilor într-un ritm mai rapid.
România ar mai trebui, spune deputatul Eugen Nicolaescu, să învețe să facă proiecte și programe capabile să absoarbă fondurile europene. Deputatul PD Emil Boc consideră că după Copenhaga, mingea integrării se află în terenul României, iar diminuarea corupției constituie principala problemă de rezolvat, alături de realizarea unei economii de piață funcționale, eliminarea influenței politicului în actul de justiție și diminuarea birocrației.
Sunt cerințe eterne, aș putea spune deja, pentru guvernele României și este o provocare la adresa clasei politice din România în viitorul integrării României în 2007. Din fericire însă, așa cum s-a putut demonstra și în cazul aderării la NATO, măsurile angajate, mai ales în ceea ce privește diminuarea corupției, nu au fost respectate. Sper că de această dată clasa politică să dovedească mai multă maturitate, iar guvernanții să-și onoreze promisiunile.
O speranță împărtășită de toată populația României.
Iată în continuare și opinia lui Jonathan Letgard, corespondentul pentru Europa Centrală și de Est al prestigiosului săptămânal britanic The Economist.
What will be the most interesting will be whether Bulgaria and Romania have the diplomatic ability.
Este interesant de văzut dacă România și Bulgaria vor avea puterea și abilitatea diplomatică de a face presiune asupra Bruxellesului. România și-a dovedit capacitatea de a convinge Statele Unite de necesitatea primirii ei în NATO, dar opinia mea este că, din punct de vedere economic, data cea mai realistă la care România și Bulgaria ar putea fi invitate să adere la Uniunea Europeană este anul 2009, a declarat Europei Libere corespondentul pentru Europa Centrală și de Est al săptămânalului britanic The Economist. Primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, a declarat că președintele Curții de Apel București, Dan Lupașcu, ar fi trimis o circulară instanțelor din capitală ca acestea să nu mai expedieze pe numele edilului șef citațiile pentru procesele în care este implicată primăria. Acesta nu reprezintă decât un episod dintr-un război politic deja vechi de peste 2 ani între Partidul de Guvernământ și Traian Băsescu. Mai multe detalii ne oferă însă în continuare Tania Radu.
Aceasta este o încălcare a legii și îl avertizez public pe președintele Curții de Apel că dacă este slugă la PSD nu înseamnă că aduce servicii justiției, a declarat furios primarul general Traian Băsescu la o conferință de presă de ieri. El îl acuză pe președintele Curții de Apel București, Dan Lupașcu, de a fi transmis instanțelor locale o circulare prin care le recomandă să trimită citațiile pentru procesele primăriei nu pe adresa primarului general, ci pe cea a secretarului general al primăriei. Nu este singura șicană legată de justiție de care se plânge Băsescu în ultima vreme. Săptămâna trecută el a fost chemat în aceeași zi și la aceeași oră, dar în locuri, chiar localități diferite, în 4 procese. Tot săptămâna trecută, Consiliul Municipal a adoptat noua organigramă a primăriei, care reduce primarului general din nou atribuțiile. Reacția lui Traian Băsescu: organigrama este ilegală și prefectul capitalei ar trebui să nu o valideze. Pe prefectul Gabriel Oprea însă, Băsescu îl consideră un infractor care aplică incorrect legea 18 în retrocedarea terenurilor. Este doar unul din fronturile războiului deja vechi de 2 ani și jumătate dintre PSD și primarul general al capitalei și care pare să se fi instalat într-o formulă de gherilă. Pentru oamenii PSD, important este ca Băsescu să nu poată duce la bun sfârșit nimic din ce a început, în timp ce primarului general nu i-a mai rămas decât să reziste pur și simplu până la sfârșitul mandatului. Niciun prilej pentru a contabiliza public înfrângerile acestuia din urmă și respectiv victoriile PSD nu este ratat. Așa a fost, de pildă, notificarea organizatorilor Festivalului Național de Teatru Ile Caragiale că sprijinul financiar al primăriei capitalei în valoare de 1 miliard de lei nu a mai venit, fiind nevoie de artificii complicate pentru a face totuși posibilă manifestarea. Numai că scoaterea din atribuțiile de conducere ale primarului general a sectorului cultură aduce tardiv o explicație pe care nimeni nu se mai grăbește să o sublinieze public. Contorizarea furnizării energiei termice părea și ea un meci pierdut de Băsescu, după ce consilierii PSD reușiseră să blocheze contractele de finanțare semnate de primărie cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. O recentă punere la punct venită din partea BEI, ca și implicarea neașteptată a șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shaley, care s-a plâns în scris primului ministru Năstase, păreau să încline din nou balanța în favoarea lui Băsescu. Atunci a intervenit direct premierul Năstase, cu o afirmație făcută aparent întreagă. Nu contorizarea ar fi soluția de scădere a facturilor pentru populație, ci termostatele instalate la Buzău. Și ca să nu fie niciun risc, Consiliul General Municipal a decis, tot în ședința de săptămâna trecută, ca semnătura pe contractul cu Banca Europeană de Investiții să nu mai fie a primarului general Traian Băsescu, ci a unui consilier PSD. Pentru mine este important ca acele credite să se aplice. Am dubii însă cu privire la faptul că un consilier se poate substitui ordonatorului principal de credite, care este primarul, a mai spus duminică Traian Băsescu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:13. Vorbeam mai devreme de atmosfera de sărbători. Administrația Bush are în această perioadă de purtat un război deocamdată al nervilor, deloc asoltat acestei perioade. Cu mai multe detalii, din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Presa americană relatează că administrația Bush a alcătuit o listă cuprinzând numele a peste 20 de teroriști pe care Agenția de Informații și Contrainformații, CIA, este autorizată să-i ucidă dacă nu-i poate captura sau dacă există riscul ca civil nevinovat să-și piardă viața. Lista, despre care acum se vorbește pentru prima dată, include pe căpetenia Al-Qaeda Osama Bin Laden, adjunctul acestuia Ayman al-Zawahiri și alți membri de frunte, fie ai rețele Al-Qaeda sau altor grupări afiliate. Sunt cei mai rei dintre cei rei, afirmă oficialitatea americană și trată de mijloacele de informare. Președintele Bush autorizează astfel CIA-ul să urmărească și să ucidă teroriștii respectivi, fără să mai fie nevoie de o aprobare specială ori de câte ori agenția lansează o operațiune în acest sens. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze existența listei sau problema asasinării unor teroriști. În ciuda prerogativelor oferite CIA-ului, președintele Bush nu a anulat ordinul executiv aflat în vigoare care interzice asasinatele. Dispoziția președintelui în cazul de față se referă la liderii Al-Qaeda ca la un inamic combatant, situație în care aceștia pot deveni țintele unor operațiuni de lichidare. După atentatele teroriste de la 11 septembrie, administrația a luat în calcul posibilitatea unor astfel de acțiuni și baza lor executivă și legală. CIA-ul a acționat pentru prima dată în virtutea acestor prerogative atunci când a declanșat în Afganistan operațiunea de căutare a liderilor Al-Qaeda. Acea prerogativă a constituit de asemenea baza legală pentru încercările de a-l omorî pe Bin Laden și pe colaboratorii acestuia în afara Afganistanului în țări precum Yemen. Din perspectiva legală, președintele nu trebuie să aprobe fiecare nume adăugat pe lista respectivă și nici CIA-ul nu are nevoie de aprobare specială pentru fiecare dintre atacuri. Agenția îl informează însă pe șeful executivului ori de câte ori declanșează operațiunea în acest sens. În luna noiembrie, CIA-ul a ucis un lider Al-Qaeda într-o regiune izolată din Yemen. Un avion de tip Predator, fără pilot, a atacat atunci cu rachete anti-tank un automobil în care se găsea Qaed Salim Sinan al-Haredi, cunoscut sub numele de Abu Ali. Haredi și alte 5 persoane au fost uciși, între morți numărându-se și un bănuit militant Al-Qaeda cu cetățenie americană. Se crede că numele lui Haredi figura pe lista teroriștilor pe care agenția de informații îi poate urmări și ucide. Imediat după acțiunea respectivă, oficialități americane au declarat că președintele Bush nu a fost consultat și nu a fost nevoie de aprobarea specifică a șefului executivului pentru executarea misiunii. Surse ale serviciilor de informații susțin că noile prerogative oferite CIA-ului nu se restrâng la numele aflate pe listă. Președintele Bush a oferit agenției prerogative largi să prindă sau să ucidă teroriști Al-Qaeda în diverse țări ale lumii, dar numele aflate pe listă constituie ținta principală. Sursele respective arată că atunci când este posibil, obiectivul ar fi ca vinovații de acțiuni teroriste să fie arestați și deferiți justiției, fie în Statele Unite sau în altă țară dispusă să coopereze în lupta împotriva terorismului internațional. Oficialitățile serviciilor de informații și contrainformații preferă să-i captureze și să-i interogheze pe suspecți și privesc uciderea acestora ca pe o acțiune de ultim resort, în cazul în care prinderea teroriștilor ar fi prea periculoasă. În conformitate cu legislația adoptată la mijlocul anilor 70, președintele Statelor Unite trebuie să semneze un act de constatare pentru a oferi CIA-ului baza legală vizând astfel de acțiuni sub acoperire. Pentru a preîntâmpina abuzuri, procesul de aprobare a devenit extrem de laborios, angajând agenții diverse, între care Casa Albă, Ministerul Justiției, Pentagonul și CIA. Administrația are obligația să informeze Congresul în legătură cu orice act prezidențial care oferă astfel de prerogative speciale. În cazurile concrete care au vizat în ultima vreme militanți Al-Qaeda, Congresul a fost informat. Acțiunile sub acoperire care vizează omorârea unor lideri teroriști sunt mult facilitate de avansurile tehnologice. De exemplu, avionul Predator, până nu demult un aparat de zbor de recunoaștere, are acum la bord armament și poate fi manevrat de către operatori aflați la mii de kilometri distanță. În cazul lui Haredi, acesta locuia într-o zonă izolată în care autoritățile yemenite suferiseră de acum înfrângeri în fața efectivelor Al-Qaeda. Directorul CIA, George Tenet, a declarat săptămâna trecută că peste o treime dintre liderii organizației teroriste identificați înainte de războiul din Afganistan au fost prinși sau uciși. Peste 3.000 de persoane suspectate de legături cu Al-Qaeda sau asociația acestora au fost arestate în peste 100 de țări ale lumii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat televiziunii Reuters, actorul și regizorul american Sean Penn a declarat că un război cu Irakul poate fi evitat, dar că evitarea acestui conflict are nevoie de o angajare enormă din partea guvernului irachian pe de-o parte și din partea Statelor Unite pe de alta. Cu mai multe detalii, Edelina Stoian.
Fost oaie neagră a Hollywoodului și numit pentru premiul Oscar, Sean Penn nu s-a zgârcit să plătească $56,000 pentru a-l acuza în Washington Post pe președintele George W. Bush că încearcă să descurajeze o dezbatere publică asupra Irakului și pentru a-l îndemna să pună capăt unui cerc vicios în care bombelor li se răspunde cu bombe, mutilării cu mutilare, omorului cu omor. Penn este de acord cu insistența lui Bush ca Irakul să dea toate informațiile posibile în legătură cu armele pe care le deține, dar se îndoiește că interesele securității naționale ar justifica un război contra Irakului. Întrebat dacă prezența sa la Bagdad l-ar putea expune la acuzații de lipsă de patriotism, Sean Penn a precizat că se află în Irak tocmai din patriotism, că a venit în Irak îndemnat de propria conștiință. Ca american, dacă e să murdăresc mâinile cu sânge, a continuat Penn, atunci vreau ca sângele să fie văzut, să se vadă că e nu numai sânge irachian, ci și sângele soldaților americani. Vizita lui Sean Penn la Bagdad a fost organizată de Institutul pentru Acuratețe Publică, un grup de analiști politici americani. Penn a vizitat un spital de pediatrie din Bagdad, a cutreierat străzile orașului fără însoțitor irachian, a stat de vorbă cu vicepreședintele Tariq Aziz și cu ministrul sănătății Umid Madhat Mubarak. Războiul pe care îl vrea Bush, a răspuns Sean Penn celor care l-au întrebat de ce se află în Irak, va avea urmări pentru generația următoare, pentru generația copiilor noștri. Din cauza tehnologiei și a disperării care se face simțită în întreaga lume, a adăugat Penn, nu este exclus să fim confruntați cu primul secol care se va încheia fără ca omenirea să mai existe.
A declarat actorul și regizorul american Sean Penn într-un interviu acordat agenției Reuters și prezentat de Edelina Stoian.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Muncă destulă pentru luni dimineață, este momentul să ne relaxăm cu deja obișnuitele 6 minute de muzică propuse și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Convenția comercială din mintea consumatorului de muzică, a celui care merge la un concert, dar cel mai des cumpără această muzică pentru a o asculta acasă, are la bază un model de clasificare inventat de cei care se ocupă de marketing în industria muzicală, astfel încât gusturile consumatorului, când acesta percepe muzica drept un divertisment și nu drept o artă, sunt de cele mai multe ori influențate, dacă nu chiar create, de marile case de discuri care îi lansează pe acei interpreți și alcătuiesc ceea ce în limba engleză se numește mainstream, adică muzica de top. Sătui de acest model de clasificare, unii muzicieni, în special aceia din underground, din lumea obscură a cluburilor de dans, sabotează gusturile consumatorului și, în mod cu totul subversiv, dinamitează modelul de clasificare prin amestecarea genurilor. Este și cazul muzicianului, producătorului și disc jockey-ului francez Ludovic Navar, alias Saint-Germain, care, așa cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, îmbină texturi jazzistice cu unul din stilurile muzicii dance din ultimul deceniu numit house. I want you to get together. Maestria lui Saint-Germain constă în a face aproape imposibil de identificat linia de demarcație dintre muzica reală, interpretată în acest caz de reprezentanți a ceea ce un comentator muzical de la Audio Galaxy numește scena de jazz afro-europeană post-colonială, și muzica virtuală, adică secvențe sonore din piese interpretate în registrări de studio ale unor muzicieni cum ar fi Johnny Hooker sau Miles Davis, rearanjate cu ajutorul computerului. Piesa se numește Rose Rouge și apare pe albumul Turist.
sfârșitul săptămânii trecute, editura Humanitas, secția Junior, a lansat un manual pentru părinți. Ce v-ați face dacă odrasla dumneavoastră v-ar întreba ce căuta piticul în ibric sau dacă zmeul zmeilor avea și el bunic? Autorul enciclopediei zmeilor, Mircea Cărtărescu, ne dă răspunsul.
Dacă am avea curajul să mărturisim, cărțile noastre fundamentale nu au fost, știu eu, Divina Comedia sau Homer și așa mai departe. Și au fost câteva cărți pe care le-am citit cu toții, Alice în Țara Minunilor și alte nenumărate cărți de acest fel. Și apoi basme. Am rămas cu magia și cu lumina acelui univers. Am rămas cu straniul absolut pe care nume de personaje, ca omul de flori cu barba de mătase, statul palmă, barbă, cot, călare pe jumătate de iepure, șchiop înșelat și înfrânat, țin minte, iată, toată denumirea. Acei mulți de sticlă, acei șerpi care aveau o mărgică după măseaua de minte, acele mese încărcate de vinuri rare și de mâncăruri rare, care apăreau din senin, se așterneau la o simplă comandă, așterne de masă. Tot acest univers fantastic, între care zmeii, matriarhatul zmeilor, era o zmeoaică bătrână înconjurată de fiicele ei și de ginerii ei. Trăiau în mijlocul unor codri circulari de argint, de bronz ca medaliile olimpice și de aur. Dar erau cam tântălăi, erau cam grosolani, cam ușor de păcălit. Țineți minte povestea cu Stan Pățitul, care păcălește o legiune de zmei. Toată această lume mi-a rămas în minte și eu cred că ar fi fost păcat ca această carte să nu fi fost scrisă. Eu cred că ea n-a venit pe un teren gol, ea a venit pe un interes editorial în cartea pentru copii, absolut esențial, și pe aceste fantasme ale mele și ale tuturor. Cine știe cine a scris un pitic foarte mic? Nimeni nu știe, cred, lucrurile astea, dar cine știe cine a scris Cățeluș cu părul creț? Totuși, aceste texte sunt texte esențiale, texte pe care le știm cu toții. Orice român știe un pitic foarte mic, Păsărica albă în cioc, știu eu nenumărate astfel de poezioare. De ce ne-au rămas acestea în cap și nu altele, nimeni nu știe însă. Eu aș vrea foarte tare ca această carte, și așa am scris-o și așa am gândit-o, să ajungă o carte esențială pentru copii. Harry Potter e ok. Nu am niciun cuvânt rău de spus despre această carte. Lord of the Rings, Seniorii Inelului, sau cum s-a stăpânii Inelului, cum s-au tradus, este minunată. Tolkien este un mare scriitor. Totuși, eu cred că și noi putem avea faliții noștri. Și noi putem avea, nu numai scriitorii noștri de un nivel comparabil, dar putem avea mândria de a ne impune monștrii noștri. Zmeii noștri nu sunt mai răi decât dragonilor. Făt Frumos nu este mai bun sau mai rău decât Prince Charming sau decât alte întruchipări de acest fel. Eu cred că și dintr-un fel de orgoliu, ca să zic așa, putem să impunem și noi falisii noștri.
Nu știu dacă printre zmeii lui Mircea Cărtărescu se află și ziua de luni, dar Alina Dimitriu și Zorin Faur o declarăm deja învinsă și suntem gata să ne reauzim mâine dimineață. Până atunci, din partea noastră, toate bune!